كيف ليار أضاءت لك راديو سي السلام عليكم هرمة ليدين ليجلر بغن كمان أونن جيلن إيون آينن أون يدسي هبتانن بنشم يغني Haberler gündeligi gepleşmede başlamazdan özel günün ve sağadın haberler bilen tanış olun. Olar bilen sizi Hudaýberdi hally tanıştırýar.
Ugly bilen haberlerin käbirini gysga mazmunu bilen tanışy bolun. Kollektivliň howpsuzlyk şertnamasy gurumy Kyrgyzstana hiç hili güýji ibermejekdigini aýdýar. Европада хукуклук ва хизматташлык курамасының демократик институтлар ва адам хуклары боюнча идарасы түркмен хакимиятлары белән фикер алышыр. Европа Биллешигине кирген дәүләтләр мали базарларын кадалыштырмак чараларын күчлендермәк ишенә тәрәдер. Уганстанның президенты Япония 5 күнлек сапары дияр. Inne şu hembeylik havarların dol mazmunu bilen tanışy bolun. Kollektivliň howpsuzlyk şertnamasy gurumy Kyrgyzstany hiç hili güýji ýa-da paragatçylygy goraýjylary ibermejekdigini aýdýar. Bu maglumaty şu gün gurumanyň metwagat gullugy mälim etdi. Şeýle hem ol gurumy Kyrgyzstana köpçülüklüğün bidüzünçülüklerin uyumunu alayan hukuk goraýjy gurumalary oýunçy bilermenleri ýollamak meselesini seredýär. Kollektivliň howpsuzlyk şertnamasy guramasyny Russiýa Federasiýasy, Belarus, Ermenistan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Täjikistan hem Özbegistan girýär. Kyrgyzstanyň saglygy saklaýyş ministrliginiň maglumatyna görä, ýuwurdun gün ortasyna 11-nji iýunyň başlanan etnik ara çakmışlıklarda hilak olunların sani 190 çemes adam, 10 münlör çadam öyü uzarını taşlap kaçmağı mecbur oldu. Bidizgünçlüklere katlaşanı üçün 120'den uğrağ adam tutsak edildi. Kırgızistan'ın resmileri yurdun gün ortasındaki yağdayın kadalaş yanına ediyarlar. Vaktlayın hükümette hukuk koruyucu kurumaları yolbaşılık edici Beknazarov şeyle dedi.
Ночь прошел тихо, спокойно, но отдельных местах, это ближе к городу Ош, был отдельный перестрел.
Кичи үмсім парахат кешті, юэн Ош шахарна голой айр-айры ерлерді аз кем атыш коллы, юэн мумлукта Ош шахар парахат. Ийям яшайш башланны кәбір магадинлар, кафелер, чүрек үшіриян ерлер ішләп башлады дейп, Кыргызстанның вақтан өкіметінің хукук коройчы курамаларына йолбашылык этичи Бекназаров айтты. Дүйнкү хабарларда айтылышы але Кыргызстанның күн ортосундагы Ош шәһәреннән Түркмөнстанлы 400 чемесе студент Өзбекстанның пайтагы Ташкент шәһәренә кетирилди. Радиомызда кушун маалыматы көре олоро хәзер дегишле документлар берилер. Шуннан соңра олор Түркмөнстанны урадылар. Дүйн Кыргызстанның Жалал-Абад вилаятынын Ош шәһәренә келен Түркмөнстанлы 5 студент Ош шәһәренең администрациясының айтманы көре Özbegistan bilen aralykdaky dostluk serhet geçelgesine gidipdirler. Europada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça idarasy bilen türkmen häkimetleri ýurdun adam hukuklary barada boýun alan borçlaryny durmuşa geçirmek boýunça alalaşdylar. Bu arada idaranyň direktory ilçi Yanez Linarçiş Aşkıvadiden 2 günlük saparynyň dowamyna ılalaşı gelini deyip mitvot biyanatını aydiyar. Biz bu yere Türkmenistan'daki adım hukukları boyunca reformaların bunun veylagim devam ettirilmek için öz kömüğümüzü teklif etmeye geldik. Biz Türkmenistan'daki siyasi köp fikirliliği östürmek ve köp partiyalılık sistemasını girizmek vardaki yurdun sonki planlar bilen yakından gıdıklanmak deyip Linarçiç aydiyar. Европаның хопсызлык ва хизматташлык курамасының демократик институтлар ва адам хуклары боюнча идарасының директоры Елчи Янез Линарчиш Ашкабада сапарыны шуын тамам эдер. Гүн эфирде гүнүн мөһим хабарлары. Уганстанның президенти Хамид Карзай Европая диян 5 күнлік сапарының дуамына юрдың премьер-министрі Наото Кано билен кепешкілерге чырмекчі. Япония Уғанстаны ярдым берді дөулетлерден иң эсасыларынан бір болып тұрыяр. Гечен ел Токио Уғанстаны 5 күнлің дуамына бөліклөйін 5 миллиард долларлык ярдым бермәгі сөз беріпті. Йоно соңғы вақытта Япония ресмилері Берілмелі көмек шол үйгірдің қопсызының беркілештірілмегіне бағылы болар дейді. Европа Білелешігінің Косово-дақы миссиясы терроршыл керекетінің шуғы білдірілен милеті Албан болын Косово-аның райатыны тұсы кетті. Ол сақлының Косово Митровса кетіріліп, инні Американың Бірлешін штатларына йолынор дейіліп қарашылияр. Европа Білелешігінің миссиясының айтмауны көрі ол, Демирғады Каролина штатына террор актыларыны кешірмек ішлеріні таярлымаға планлаштырыптыр. Сіз хабарлар білен таншы олыңыз.